ประเทศนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่6มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกลุ่ม G7 มีแถลงการร่วมว่าจะเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียหากรัสเซียยังไม่หยุดคุกคามยูเครนเวียดนามเผยวิดีโอที่เรือจีนขับชนเรือประมงเวียดนามจนจมลงในทะเลในบริเวณทะเลจีนใต้และผลสำรวจความเห็นชาวรัสเซียพบว่าความรู้สึกต่อต้านอเมริกันเพิ่มสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องนโยบายต่างประเทศของสหรัฐว่าระมัดระวังเกินไปจนทำให้ศัตรูหรือคู่แข่งย่ามใจหรือไม่ตามด้วยรายงานเรื่องบรรยากาศในไนจีเรียก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกที่มาพร้อมกับความกังวลเรื่องการก่อการร้ายรายงานสุขภาพเรื่องแนวทางใหม่ในการป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอสและส่งท้ายด้วยเรื่องราวของบัณฑิตจบใหม่ผู้หนึ่งในสหรัฐที่กลายเป็นข่าวใหญ่นะครับทำไมจึงเป็นข่าวติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในการประชุมของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 ที่กรุงบรัสเซลในวันนี้ว่าเวลานี้ระดับความสามัคคีของสหรัฐและสหภาพยุโรปในการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ในยูเครนนั้นกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและว่าการประชุมของกลุ่ม G7 ครั้งนี้ยิ่งเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างสหรัฐกับยุโรปคำกล่าวของประธานาธิบดีโอบามาที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการประชุมแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคเมรอนโดยหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีแคเมรอนและประธานาธิบดีของฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองได้ร่วมพบกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ในยูเครนเป็นต้นมานะครับโดยได้หารือกันเรื่องที่กลุ่ม G7 ต้องการให้รัสเซียเคารพผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในยูเครนและยังขอให้รัสเซียช่วยหยุดยั้งไม่ให้กลุ่มนักรบจากรัสเซียข้ามพรมแดนเข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนนอกจากนี้คาดว่าผู้นำกลุ่ม G7 ยังจะขอให้รัสเซียถอนทหารออกจากแนวพรมแดนที่ติดกับยูเครนด้วยเมื่อวานนี้ที่ประชุมกลุ่ม G7 มีแถลงการร่วมว่าจะเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียหากรัสเซียยังดื้อดึงที่จะผนวกบางส่วนของยูเครนเข้าไปอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซียดังที่ทำมาแล้วกับแคว้นไครเมียในขณะเดียวกันนะครับที่ประชุมกลุ่ม G7 ยังได้แสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งต่อความตึงเครียดในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ในขณะนี้ด้วยโดยแถลงการของผู้นำกลุ่ม G7 ต่อต้านการกระทำใดๆก็ตามในลักษณะของการข่มขู่คุกคามหรือใช้กำลังเพื่ออ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านน้ำที่อยู่ในความขัดแย้งและแม้แถลงการฉบับนี้จะไม่ได้ระบุว่าเป็นประเทศใดแต่เชื่อกันว่าหมายถึงจีนที่กำลังมีข้อพิพาทกับเพื่อนบ้านหลายประเทศเช่นญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และเวียดนามล่าสุดคือการตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันของบริษัทจีนในพื้นที่ที่เวียดนามอ้างว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามนำไปสู่การปะทะกันอย่างต่อเนื่องระหว่างเรือของทั้งสองประเทศในแถบทะเลจีนใต้นะครับและในวันพฤหัสบดีเวียดนามได้เปิดเผยวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพเรือจีนลำหนึ่งกำลังพยายามจมเรือประมงเวียดนามในพื้นที่ที่กำลังเกิดความขัดแย้งในทะเลจีนใต้วิดีโอที่ถูกเผยแพร่ทางเครือข่ายโทรทัศน์แห่งชาติของเวียดนามหรือ VTV เผยให้เห็นภาพเรือจีนพุ่งชนเรือประมงลำเล็กของเวียดนามลำหนึ่งทำให้เรือเวียดนามเสียหายและจมลงใกล้กับพื้นที่ที่จีนได้ตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันบริเวณหมู่เกาะพาราเซลโดยเวียดนามระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโทรทัศน์ของทางการเวียดนามเรียกวิดีโอชิ้นนี้ว่าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงการกระทำที่ป่าเถื่อนของจีนต่อเรือประมงเวียดนามโดยกัปตันเรือประมงเวียดนามลำที่จมลงไปนั้นกล่าวกับ Voice of America ว่าเรือจีนพยายามโจมตีและพยายามสังหารพวกตนด้วย ย่างไรก็ตามทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหงเหล่ยระบุว่าเรือประมงเวียดนามเองที่เป็นฝ่ายก้าวร้าวเห็นได้จากการที่เรือจีนอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุเพียง17ไมล์ทะเลแต่เรือเวียดนามเดินทางมาไกลเกือบ160ไมล์ทะเลเพื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าวแล้วว่าเรือเวียดนามเป็นฝ่ายที่ขับชนเรือจีนถึง120ครั้งตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมแต่ทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวียดนามปฏิเสธข้อกล่าวหาของจีนนะครับพร้อมบอกว่าเรือจีนทำให้เรือเวียดนามเสียหายไปแล้ว24ลำและมีเจ้าหน้าที่เวียดนามบาดเจ็บจากการปะทะกันไป12คนแล้วนะครับข้ามไปที่รัสเซียครับผลสำรวจที่จัดทำโดยสำนักวิจัยอิสระในรัสเซียพบว่าปัจจุบันความรู้สึกต่อต้านอเมริกันในรัสเซียนั้นเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นสถิติใหม่โดยผู้ตอบแบบสำรวจถึง 71% ที่มีความรู้สึกในด้านลบหรือลบมากต่อสหรัฐเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือนมีนาคม 10% ผลสำรวจของ Levada Center ชิ้นนี้จัดทำในเดือนพฤษภาคมนะครับและเปิดเผยในวันนี้โดยระบุว่าต่อคำถามที่ว่าประเทศใดที่เป็นปรปักษ์ต่อรัสเซียมากที่สุดนั้นมีถึง 69% ที่บอกว่าเป็นอเมริกาส่วนอีก 30% บอกว่ายูเครนส่วนประเทศที่ผู้ตอบแบบสอบถามชาวรัสเซียระบุว่าเป็นมิตรต่อรัสเซียมากที่สุดนั้นอันดับ1คือเบลารุส 51% 2คือจีน 40% และ3คือคาซัคสถาน 37% นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับในช่วงหลายเดือนมานี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐว่าระมัดระวังจนเกินไปทำให้ประเทศที่เป็นศัตรูหรือคู่แข่งอย่างเช่นจีนรัสเซียและซีเรียย่ามใจแต่ทำเนียบไวท์เฮาส์ตอบโต้นะครับว่าการฉายภาพอำนาจนั้นทำได้หลายวิธีนอกไปจากการแสดงกำลังทหารเฮนรี่ริชเวลส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดเสนอครับ
เสียงร้องของชาวซีเรียทั้งชายหญิงและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากอาวุธสารเคมีที่รัฐบาลซีเรียใช้โจมตีประชาชนของตนเองที่ชานกรุงดามัสกัสในเดือนสิงหาคมศกก่อนนะคะยังมีผู้ที่เสียชีวิตอีกมากด้วยการกระทำเช่นนั้นของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียถือว่าเป็นการข้ามเส้นแดงที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐขีดไว้แต่ไม่ปรากฏว่าประธานาธิบดีของซีเรียต้องเผชิญกับผลกระทบเชิงลบแต่อย่างใดจากสหรัฐและนักวิเคราะห์ซีเนียร์โดแมนดีของสถาบันChatham House ซึ่งเป็นThink Tankแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นจุดหักเหสำคัญค่ะ
Nobody really believes America's red lines in quite the same way as they used to because
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครให้ความเชื่อถือเส้นแดงของสหรัฐอย่างที่เคยเป็นมาเพราะประธานาธิบดีอาซาดเดินข้ามไปได้โดยไม่มีผลกระทบตามมาแต่อย่างใดนักวิเคราะห์ซีเนียร์โดแมนดี้ของสถาบันChatham Houseกล่าวต่อไปว่าแม้สหรัฐยังคงเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีอิทธิพลทางการทหารและเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกแต่ภาพที่มองเห็นกันว่าสหรัฐไม่เต็มใจที่จะใช้กำลังนั้นเป็นอันตรายสมมุติว่าประเทศจีนอยากจะทำตามอย่างรัสเซียที่ผนวกไครเมียเข้าไปเป็นของตนบ้างก็อาจทำได้โดยไม่ต้องหวั่นวิตกการกระทำดังกล่าวของรัสเซียเมื่อเดือนมีนาคมทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐว่าระมัดระวังมากเกินไปทำให้ประเทศมหาอำนาจอื่นๆย่ามใจแต่ศาสตราจารย์อาร์นี่เวสต์แตดของ London School of Economics บอกว่าชาติตะวันตกมีทางเลือกน้อยมากค่ะ
Its options of course under any circumstance even going back to the end of the Cold War in the early 1990s would have been very limited
นักวิชาการผู้นี้เตือนว่าอย่าลืมว่ารัสเซียก็มีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยและนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าแนวคิดเดียวกันนี้ใช้กับปัญหาในยูเครนได้ด้วยค่ะแต่ในคำปราศัยที่โรงเรียนในร้อยสหรัฐที่เวสต์พอยนต์เมื่อเร็วนี้ประธานาธิบดีโอบามาไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังเพราะต้องการหลีกเลี่ยงภาพลักษณ์ว่าอเมริกาอ่อนแอ
And I would betray my duty to youand to the country we love if I ever sent you into harm's way simply because I saw a problem
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าจะไม่เป็นการทำหน้าที่อย่างถูกต้อง ถ้าจะส่งกำลังทหารไปปฏิบัติการเมื่อนึกอยากจะแก้ปัญหาในที่ใดสักแห่งหนึ่งในโลกนักวิเคราะห์ซีเนียร์โดแมนดี้ของสถาบันแชทแฮมเฮาส์ให้ความเห็นว่าในขณะที่พันธมิตรหลายประเทศของสหรัฐในเอเชียอาศัยข้อตกลงการรักษาความมั่นคงกับสหรัฐเป็นแรงถ่วงดุลอิทธิพลของจีนที่กำลังเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆในภูมิภาคแต่สหรัฐโดยเฉพาะประชาชนเหนื่อยหน่ายกับสงครามและอยากจะเห็นประเทศพันธมิตรเพิ่มความรับผิดชอบตนเองมากขึ้นค่ะ
It's about acting together. It's about building coalitions. And so this assumption that they have long held and many in Europe
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าการจะทำเช่นนั้นได้หมายความว่าจะต้องสร้างแนวร่วมเพราะฉะนั้นความคิดดั้งเดิมที่ว่าถ้ามีเรื่องอเมริกาจะออกหน้าพร้อมทั้งกำลังและทรัพยากรโดยที่บรรดาพันธมิตรเหล่านั้นให้การสนับสนุนอยู่ข้างหลังไม่เป็นความจริงอีกต่อไปอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บอกว่าผู้วางนโยบายในวอชิงตันพอใจกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยสหรัฐยังจะนำหน้าอยู่ต่อไปแต่อยากได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรเพิ่มมากขึ้นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA กลับไปกันต่อที่จีนนะครับจีนเริ่มปล่อยตัวนักรณรงค์ทางการเมืองบางคนที่กักตัวไว้ก่อนวันครบรอบ25ปีเหตุการณ์สังหารหมู่ที่จตุรัสเทียนอันเหมินแล้วทนายความด้านสิทธิมนุษยชนชาวจีนชางเป่าจุ้นกล่าวกับ Voice of America ว่ามีนักรณรงค์ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วอย่างน้อย3คนโดยทั้ง3คนนี้ถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับหลังจากเข้าร่วมในการสัมมนาเรื่องการปราบปรามประชาชนที่จตุรัสเทียนอันเหมินอย่างไรก็ตามคาดว่ายังมีผู้ที่ถูกกักตัวไว้อีกหลายสิบคนทั้งที่อยู่ในเรือนจำและที่ถูกกักบริเวณในบ้านของตนเองทุกปีก่อนวันครบรอบเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เทียนอันเหมินคือวันที่4มิถุนายนทางการจีนจะกักตัวบรรดานักรณรงค์ทางการเมืองเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนเหล่านั้นปลุกระดมหรือพูดถึงเรื่องที่รัฐบาลจีนไม่อยากให้พูดแต่พวกเขามักจะถูกปล่อยตัวออกมาไม่กี่สัปดาห์หลังวันที่4มิถุนายนครับอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อของทางการจีนรายงานว่าเจ้าหน้าที่จีนได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัย81คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายระหว่างการปราบปรามผู้ก่อการร้ายในมณฑลซินเจียงทางภาคตะวันตกของจีน China Central Television หรือ CCTV รายงานว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง81คนถูกฟ้องในข้อหาต่างๆกันนะครับตั้งแต่ข้อหาก่อการร้ายฆาตกรรมและวางเพลิงในจำนวนนี้มี9คนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตครับไปต่อกันที่ไนจีเรียนะครับมือปืนหลายคนซึ่งเชื่อว่าเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายโบโกฮารามบุกยิงสังหารประชาชนหลายสิบคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียซึ่งนับเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งที่4ในรอบ1สัปดาห์ในไนจีเรียนะครับแหล่งข่าวเปิดเผยกับ VOA ว่าชายในชุดทหารหลายคนได้บุกเข้าไปในหมู่บ้านบาดารีในรัฐบอร์โนเมื่อวันพุธและได้ขอให้ชาวบ้านออกมาร่วมกันฟังเทศแต่พอชาวบ้านออกมารวมตัวกันก็ถูกชายกลุ่มนี้ยิงสังหารทั้งหมดคล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่หมู่บ้านอีก3แห่งในตำบลกโวซาทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนด้วยกันและนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนถูกเผาหลายหลังนะครับกลุ่มโบโกฮารามสังหารชาวไนจีเรียไปแล้วหลายพันคนในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยเน้นโจมตีสถานที่ที่ผู้คนรวมตัวกันเช่นโรงเรียนโบสถ์ตลาดและสถานีรถประจำทางเมื่อเดือนเมษายนมีเด็กนักเรียนหญิงไนจีเรียกว่า200คนถูกกลุ่มนี้ลักพาตัวไปอีกด้วยนะครับครับไนจีเรียนั้นได้ชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มักจะตอบสนองต่อการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ๆอย่างคึกคักนะครับแน่นอนว่าชาวไนจีเรียหลายคนก็กำลังตั้งตารอฟุตบอลโลกสัปดาห์หน้ากันอย่างใจจดใจจ่อแต่ปีนี้บรรยากาศค่อนข้างไม่แจ่มใสครับเพราะความกังวลเรื่องการก่อการร้ายดังกล่าวซึ่งอาจเชื่อว่าอาจจะมีการโจมตีสถานที่ชมกีฬาร่วมกันของบรรดาขอลูกหนัง ก็เป็นได้นะครับผู้สื่อข่าวเฮเดอร์เมอร์ด็อกมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับทีมชาติไนจีเรียขับเคี่ยวในฟุตบอลโลกมาแล้ว5สมัยนะครับและหากดูผลงานระดับนานาชาติแล้วไม่แปลกใจเลยที่การแข่งขันฟุตบอลครั้งใหญ่จะสร้างความคึกคักให้กับชาวไนจีเรียเสมอมาเมื่อต้นปีก่อนทีมอินซีมรกตก็เพิ่งคว้าแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นเป็นครั้งแรกในรอบ19ปีและในครั้งนั้นคนทั้งชาติได้ร่วมฉลองกันอย่างคลึกครื้นแต่สำหรับสัปดาห์หน้าที่มหกรรมฟุตบอลโลกที่ประเทศบราซิลเป็นเจ้าภาพชาวไนจีเรียบางส่วนกำลังกังวลเรื่องความปลอดภัยในการชมการถ่ายทอดที่งานซึ่งจัดในสถานที่ชุมชนหลังจะเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นก็คือคุณพอลอารูดี
prefer watching it in the vince that because there's more fun there but now I don't think
ก็บอกว่าครั้งนี้ขออยู่ดูที่บ้านดีกว่าแต่ตามปกติแล้วตนเห็นว่าการดูการถ่ายทอดตามสถานที่ต่างๆนั้นสนุกกว่ามากเมื่อต้นสัปดาห์นี้ทางตอนเหนือของไนจีเรียเกิดระเบิดที่การแข่งขันฟุตบอลท้องถิ่นเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40คนและ2สัปดาห์ก่อนหน้านั้นผู้ก่อการร้ายวางระเบิดสถานที่ชมการแข่งขันทำให้ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต3คนและคนวางระเบิดก็เสียชีวิตด้วยส่วนในเดือนเมษายนเหยื่ออีก2คนถูกสังหารที่สถานที่ชมกีฬาในรัฐโยเบซึ่งเป็น1ใน3รัฐซึ่งทางการประกาศให้อยู่ภายใต้ภาวะฉุกเฉินมาแล้วกว่า1ปีนะครับไม่มีกลุ่มก่อการร้ายใดที่อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่ขบวนการโบโกฮารามถูกมองว่าอยู่เบื้องหลังเพราะได้เคยสังหารเหยื่อหลายพันคนเพื่อแสดงการต่อต้านชาติตะวันตกในช่วงเดือนที่ผ่านมาการจู่โจมเกิดขึ้นรายวันทางตอนเหนือของไนจีเรียและที่สำคัญกลุ่มโบโกฮารามก็ยังได้จับนักเรียนหญิงมากกว่า200คนเป็นตัวประกันมาแล้วเกือบ2เดือนนะครับผู้ประกอบการสถานจัดการชมกีฬาฟุตบอลคุณโมฮัมหมัดนาซาบอกว่าความกังวลของประชาชนทำให้ธุรกิจของเขาได้รับความเดือดร้อน
The people that we are expecting that will come hereTo watch football, honestly, now they are not coming.
เขาบอกว่าร้านของเขาน่าจะดึงดูดคนได้มากหากไม่เกิดการก่อการร้ายก่อนหน้านี้ทีมงานของคุณนาซาก็กำลังทำทุกวิถีทางในการรักษาความปลอดภัยเช่นตรวจกระเป๋าและยานพาหนะของผู้ที่มายังสถานที่ทางการเองก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับโดยที่ขณะนี้ตำรวจไนจีเรียจัดสายด่วนสำหรับรับรายงานเหตุต้องสงสัยต่างๆ
We also educate members of the public to be security conscious to themselves, their environment, both physical and social.
ตำรวจผู้นี้บอกว่าตำรวจนั้นพยายามให้ข้อมูลกับประชาชนให้คอยเป็นหูเป็นตาให้ทางการในช่วงมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลกที่บราซิลโดยหวังว่ามาตรการต่างๆน่าจะนำความสบายใจมาให้ประชาชนได้บ้างเพื่อที่พวกเขาจะได้มีโอกาสฉลองอย่างเต็มที่หากทีมอินซีมรกตสร้างผลงานน่าประทับใจอีกครั้งหนึ่งครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังเข้าไปติดตามความคืบหน้าของ VOA ได้ทาง Facebook ที่VOA ไทยครับ The Voice of America, VOA. ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น99จุดปิดที่ 16,836 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น45จุดปิดที่ 4,296 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 1,940 จุด ราคาทองคำเพิ่มขึ้น40เซนต์นะครับปิดที่ 1,253 ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท63สตางค์ครับต่อไปเป็นรายงานสุขภาพนะครับแพทย์ในสหรัฐที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอสได้ยกย่องข้อเสนอแนะของรัฐบาลสหรัฐที่แนะนำให้ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอสนั้นรับประทานยาต้านไวรัสเอสทรูวาด้าเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อนะครับโดยบอกว่าจะเป็นการปรับโฉมหน้าการป้องกันโรคเอสได้ด้วยผู้สื่อข่าวเจสก้าเบอร์แมนมีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ในแต่ละปีในสหรัฐยังไม่ลดลงนะคะและยังคงอยู่ที่ราว 50,000 คนต่อปีการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยเป็นเพียงวิธีเดียวที่บรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสหรัฐได้ส่งเสริมกันมานานแล้วค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ในสหรัฐส่วนมากเป็นชายรักเพศเดียวกันที่อายุอย่างน้อยและไม่นิยมใช้ถุงยางอนามัยบรรดาแพทย์ที่ให้การบำบัดรักษาแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ในสหรัฐต่างแสดงความยินดีต่อข้อเสนอแนะใหม่ของรัฐบาลสหรัฐที่แนะนำให้มีการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ทรูวาด้าในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและป้องกันไม่ให้ผู้ปลอดเชื้อได้รับเชื้อเอดส์ค่ะนายแพทย์ริชาร์ดเอลเลียนผู้อำนวยการด้านการวิจัยทางคลินิกแห่งคลินิกวิทแมนวอลเกอร์ในกรุงวอชิงตันกล่าวถึงเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่า
They have a biological prevention is incredibly important to people who don't have lifestyles exactly as they should
นายแพทย์เอลเลียนผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อมีความจำเป็นอย่างมากแก่คนที่มีวิถีชีวิตเสี่ยงเขากล่าวว่าการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อจะกลายเป็นวิธีเสริมในการป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ที่ดีซึ่งจะนำไปสู่การสร้างคนรุ่นใหม่ที่ปลอดเอดส์ค่ะผลการศึกษาหลายชิ้นชี้นะคะว่ายาต้านไวรัสเอดส์ทรูวาด้ามีประสิทธิภาพถึง 99% ในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ค่ะที่คลินิกวิทแมนวอลเกอร์บรรดาแพทย์ได้เขียนใบสั่งยาต้านไวรัสชนิดนี้ให้แก่ผู้รับบริการทางการแพทย์ที่คลินิกจำนวน170คนนอกจากนี้ทางคลินิกกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐยังคงแนะนำให้คนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ชนิดนี้ควบคู่กับการใช้ถุงยางอนามัยด้วยค่ะยาต้านไวรัสเอสทรูวาด้าฉบับตัวยาสามัญผลิตในอินเดียและได้กลายเป็นยาต้านไวรัสชนิดหลักที่ใช้ในการบำบัดผู้ป่วยเอสในประเทศยากจนมีแพทย์หลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ยาต้านไวรัสเอสในการป้องกันการติดเชื้อเพราะเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสัมสอนทางเพศแต่ว่านายแพทย์เอลเลียนแห่งคลินิกวิทแมนวอลเกอร์ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่านี่เป็นเสียงต่อต้านจากคนเพียงกลุ่มเล็กๆเท่านั้นค่ะ
It really bothers meWhen I see people who object to people being offered an additional tool to prevent HIV,
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ารู้สึกรำคาญใจที่มีเสียงต่อต้านมาตรการเสริมที่จะช่วยให้คนสามารถป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์นี่เป็นมาตรการป้องกันการติดเชื้อเอดส์เพิ่มเติมนอกเหนือจากการใช้ถุงยางอนามัยค่ะในสหรัฐเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ใช้ยาต้านเอสทรูวาด้าเป็นผู้หญิงนะคะยาต้านไวรัสเอสตัวนี้แนะนำให้ใช้ในกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงโดยรวมทั้งในคนที่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่นิยมทั้งสองเพศชายรักเพศเดียวกันและผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นค่ะในปัจจุบันมีเพียงเฉพาะแพทย์ที่ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยเอสในสหรัฐเท่านั้นที่ใช้ยาต้านไวรัสเอสทรูวาด้าแก่คนไข้ของตนเองเช่นเดียวกับนายแพทย์ริชาร์ดเอลเลียนแห่งคลินิกวิทแมนวอลเกอร์ในกรุงวอชิงตันค่ะแต่เขาหวังนะคะว่าอีกไม่นานแพทย์ทั่วไปที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยทั่วไปจะเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ยาต้านไวรัสเอสชนิดนี้ในการช่วยป้องกันการติดเชื้อเอสในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับก่อนที่ไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายนะครับมีข่าววิทยาศาสตร์โดยนักธรณีวิทยาได้ค้นพบหินพิเศษชนิดใหม่ที่ปรากฏขึ้นบริเวณชายหาดบนเกาะบิ๊กไอแลนด์ในฮาวายนะครับที่ว่าพิเศษก็เพราะส่วนประกอบของหินชนิดนี้เป็นพลาสติกที่มนุษย์ผลิตขึ้นซึ่งผ่านกระบวนการธรรมชาติทำให้หลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับหินเรียกว่าหินแฟรงเกนสไตน์นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการที่พลาสติกสามารถหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับหินได้นั้นเกิด จากที่บรรดานักท่องเที่ยวหรือชาวประมงเผาขยะที่มีพลาสติกรวมอยู่ด้วยทำให้พลาสติกหลอมละลายรวมกับหินภูเขาไฟทรายแล้วก็เปลือกหอยตามชายหาดนะครับเมื่อถูกน้ำทะเลและคลื่นกัดกร่อนนานเข้าก็เลยกลายเป็นเนื้อเดียวกันและผสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบธรณีของโลกด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยในอเมริกาประสาทปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตจบใหม่ครับและปีนี้มีบัณฑิตคนหนึ่งที่เป็นข่าวจะเป็นข่าวหรือว่ามีความพิเศษอะไรนั้นผู้สื่อข่าวเจอร์รีนวัตสันมีรายงานนะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงมาเล่าให้ฟังครับ
ค่ะเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยในอเมริกาประสาทปริญญาให้กับบัณฑิตจบใหม่และปีนี้มีบัณฑิตจบใหม่คนหนึ่งที่เป็นข่าวค่ะบัณฑิตจบใหม่ผู้นี้คือเจอร์รี่รีดซึ่งเพิ่งรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์และที่เขาเป็นข่าวก็เพราะเขามีอายุ70ปีแล้วนะคะแต่เพื่อนร่วมชั้นบอกว่าอายุของเจอร์รี่ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเพราะเขาไปเรียนหนังสือดื่มเบียร์และเชียร์กีฬาตอนวีคเอนด์เหมือนนักศึกษาปริญญาตรีทั่วๆไปเมื่อเกือบครึ่งศตวรรษที่แล้วตอนที่เจอร์รี่มีอายุราว20ปีเขาไม่เคยสนใจการเรียนเอาแต่ขับรถแข่งและจีบสาวแม้เพื่อนสนิทคนนึงจะเตือนสติว่าเขาจะต้องมีการศึกษาถ้าอยากจะก้าวหน้าต่อไปในชีวิตนะคะเจอร์รี่หวนกลับมาคิดถึงคำแนะนำของเพื่อนคนนั้นเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วและสมัครเข้ามหาวิทยาลัยอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยบอกว่าเจอร์รี่ช่วยเปิดหูเปิดตาให้กับเพื่อนนักเรียนอย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าชีวิตไม่ถึงจุดจบหมดความหมายเมื่ออายุ40ตัวเจอร์รี่เองนั้นบอกว่าปริญญาบัตรใบนี้เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะเขาและภรรยาจะใช้เวลาพักผ่อนหน้าร้อนนี้สักหน่อยแล้วจะกลับมาเรียนต่อคว้าปริญญามหาบัณฑิตอีกให้ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของคนที่อายุเริ่มต้นเมื่อ70ปีนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
แสดงว่าอายุเรายังไม่เริ่มต้นเลยใช่ไหมคะ
เรายังคลานต่อแตะอยู่เลยฮะตอนนี
้แต่น่าชื่นใจมากเลยนะคะที่บอกว่าขอพักผ่อนสักแป๊บแล้วเดี๋ยวจะไปเรียนต่อปริญญาโท
ใช่อ
ีกสักใบฟังแล้วน่าชื่นชมน่าทึ่งนะคะเอ๊ะไม่แน่ใจชีวิตประจำวันสะดวกพอที่จะทำได้ขนาดนั้นหรือเกษียณปีท้ายแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้ว
น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าดูจากอายุเนี่ยเท่าที่คุณนิตยาบอกเนี่ยก็คงเกษียณแล้วนะฮะ70ปีแล้วก็คงมีเวลาช่วงนี้คือคนที่เกษียณอายุการทำงานในอเมริกาเนี่ยก็จะหากิจกรรมต่างๆทำมากมายแล้วก็ทางชุมชนทางสังคมที่เขาอยู่นี่ก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คนกลุ่มสูงอายุกลุ่มนี้ได้มีกิจกรรมทำนะฮะจะมีซีเนียร์เซ็นเตอร์ต่างๆสอนวิชานู้นวิชานี้ที่นิยมก็คงเป็นพวกคอมพิวเตอร์นะฮะหรือว่าวิชาการวาดรูปหรือหลายๆอย่างนะฮะก็คือเหมือนกับเพิ่มสกิลคือแบบอะไรที่ผ่านมาในชีวิตแล้วไม่เคยทำก็ได้ลองเข้าไปทำในซีเนียร์เซ็นเตอร์ต่างๆครับ
ค่ะจริงๆเป็นช่วงเวลาที่น่าใฝ่ฝันนะคุณสมพ
จน์จริงครับ
อะไรที่ยังไม่ได้ทำจะได้ไปทำช่วงนั้นเนี่ยมันคือจริงๆตอนนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายคนอยากจะทำหลาย